Izrael se bez Hamásu v Gaze neobejde. Všechna ostatní řešení by podle izraelských analytiků byla ještě horší.
Výroba ruské vakcíny Sputnik V se navzdory velkým slibům rozbíhá jen pomalu.
Režim běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka protesty prozatím ustál, podporu občanů ale definitivně ztratil.
V rumunských pralesích se kácí čím dál tím víc, polovina těžby je přitom nelegální.
A světoznámý čínský výtvarník Ai Weiwei, který už 6 let žije v evropském exilu, vydává knihu pamětí. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Hamás je pro Izrael nejlepším řešením problému v pásmu Gazy. Myslí si to alespoň někteří izraelští bezpečnostní experti, upozorňuje švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.
Současná eskalace konfliktu na Blízkém východě se dala předvídat. Za posledních 9 let se izraelské ozbrojené síly a islamistický Hamás v pásmu Gazy střetli už 4x. Například analytik David Weinberg se ostatně nedávno pro deník Jerusalem Post vyjádřil, že Izrael musí pravidelně kosit trávu, protože jinak by se rozrostl plevel a v křoví by se začaly plazit hadi.
Problém ale je, že po každém takovém pokosení roste tráva v pásmu Gazy bujněji než předtím. Izrael se tak musí uchylovat k čím dál tím náročnějším a promyšlenějším zásahům, které ale přinášejí jen omezené výsledky.
Zároveň ale Izrael dosáhl i některých úspěchů. Při náletech byli například zabiti někteří velitelé Hamásu nebo islámského džihádu. Ale ničení civilní infrastruktury současně dále zhoršuje postavení tamních obyvatel a prohlubuje jejich závislost na extremistických skupinách.
Izraelská politika vůči pásmu Gazy Hamásu umožňuje, aby si tu i nadále udržoval svou reputaci a moc, cituje curišský deník z rok staré zprávy Izraelského ústavu národních bezpečnostních studií.
Izraeli navíc schází dlouhodobá strategie. To ostatně uznali i špičkoví odborníci uvedeného bezpečnostního ústavu, kteří dospěli k závěru, že Izrael se bez Hamásu neobejde. Všechna další možná řešení jsou podle nich nežádoucí.
Platí to jak o pozemní ofenzivě v pásmu Gazy, tak o vzniku společné palestinské vlády Hamásu a Fatahu nebo o úplném oddělení pásma Gazy od Izraele. Pro Izrael je prý nejlepší udržovat s Hamásem dlouhodobé příměří.
Podle listu Neue Zürcher Zeitung uvažování izraelských bezpečnostních expertů nejlépe pochopíme na příkladu hypotetické spolupráce Hamásu a Fatahu. Představme si, že by k tomu skutečně došlo. Pásmo Gazy by se pak vrátilo pod správu umírněné palestinské autonomie prezidenta Mahmuda Abbase, kterou odtamtud Hamás vyhnal v roce 2007. Extremisté by přišli o svůj vliv.
To ale není v zájmu Izraele, vysvětluje švýcarský deník. Autoři zprávy se domnívají, že posílení palestinské autonomie by Izrael přinutilo k vyjednávání a určitým politickým kompromisům. Jinými slovy, radikální Hamás je pro Izrael vítanou záminkou nejednat o míru a poskytuje mu čas k výstavbě osad na západním břehu.
Oddělení pásma Gazy nebo pozemní ofenzívu hodnotí izraelští odborníci jako málo reálné alternativy. Kdyby Izrael neprodyšně uzavřel hraniční přechody do pásma Gazy, znamenalo by to, že řešení problému by zůstalo na Egyptu. Izrael by se tak vzdal prostředků, které mu dovolují situaci v Gaze do jisté míry kontrolovat. To by způsobilo posílení iránského vlivu a usnadnilo další vyzbrojování Hamásu.
Hlavním nebezpečím pozemní ofenzivy je zase nutnost dobité území následně pacifikovat. Podle názoru bezpečnostních expertů ale Hamás zapustil tak pevné sociální a náboženské základy, že by se nejspíš znovu vynořil z ilegality hned po odchodu izraelské armády.
Co tedy analytici doporučují? Nejlepší možností je podle nich co nejdelší příměří. Izrael ho může dosáhnout v případě, že Hamásu nabídne uvolnění pohraničního režimu. Zdá se ostatně, že izraelská vláda už tuto strategii začala uplatňovat, podotýká švýcarský list.
V posledních letech dostal Hamás svědomím Izraele z Kataru více než miliardu dolarů. Tyto peníze měly zlepšit bídné sociální poměry v Gaze. Byly určeny na humanitární pomoc, vzdělání, zdravotnictví, naftu nebo na platy ve veřejném sektoru.
Nedá se vyloučit, že hnutí je částečně využilo na výstavbu podzemních tunelů a výrobu raket. Nasvědčovala by tomu skutečnost, že nehledě na izraelskou i egyptskou blokádu, dokázal Hamás svůj arzenál podstatně rozšířit.
Je pravděpodobné, že i islamisté se z této krátké války poučí pro budoucnost. Až se Izrael znovu rozhodne pokosit trávu, budou připraveni zase o něco lépe, uzavírá svou analýzu deník Neue Zürcher Zeitung.
Ruský prezident Vladimír Putin rád mluví o ruské vakcíně proti COVID-19. V březnu oznámil, že země už se zahraničními společnostmi podepsala smlouvy na výrobu celkem 700 milionů dávek Sputniku V. Produkce se ale rozbíhá jen pomalu. O tom, na jaké obtíže přitom Rusko naráží, se rozepisuje zpravodajská agentura Reuters.
Do 12. května letošního roku Rusko vyrobilo jen 33 milionů vakcín a vyvezlo 15 milionů. Doplňme, že Reuters tu vychází ze svých propočtů, ve kterých každá vakcína se stává ze dvou dávek.
Rusko tedy očkovací látku produkuje mnohem pomaleji než společnosti Pfizer nebo AstraZeneca, které jich měsíčně vyrobí stovky milionů. Problémy, kterým Moskva čelí, jsou varováními jak pro její zahraniční partnery, kteří by chtěli začít ruskou vakcínu vyrábět ve velkém, tak pro ty země, které na dodávky z Ruska spoléhají při provádění svého očkovacího programu.
Zatímco Spojené státy a evropské země se soustředily na očkování svých obyvatel, Rusko se pokusilo využít mezery na trhu. Svou vakcínu už nabídlo více než 50 zemím od Latinské Ameriky po Asii. Ruské dodávky se ale opožďují, takže Čína a Spojené státy můžou ruský náskok dohnat.
Ruský fond přímých investic, který má na starosti zahraniční marketing Sputniku V, tvrdí, že kapacity globálně rostou. Stále totiž přibývají další výrobci.
Během letošního roku se má vyrobit dost dávek k naočkování 800 milionů lidí. Trvá prý i nabídka dávek pro 50 milionů lidí v zemích Evropské unie. Rusko doufá, že Evropská léková agentura jeho přípravek brzy schválí.
Vakcínu produkuje například nová továrna ruské farmaceutické firmy Airfarm na okraji Moskvy. V komplexu s rozlohou 27 000 m2 se nachází více než 200 bioreaktorů. V těch se kultivují buňky, ze kterých se očkovací látka vyrábí.
Společnost Airfarm musela celý postup zvládnout od nuly. Řídit bioreaktory prý bylo jako pracovat poslepu, řekl agentuře Reuters ředitel společnosti Alexej Repik.
Výroba každé šarže vakcíny trvá tak měsíc, měsíc a půl. Pak musíte výsledek srovnat s referenčním vzorkem. Když jsou stejné, máte štěstí. Když ne, můžete to vylít, shrnul ředitel Repik. Obtíže ale působí také globální nedostatek vybavení a surovin.
Firma plánovala, že bude produkovat 10 milionů dávek měsíčně, do konce března jich však nedokázala vyrobit ani milion. Výrobci, se kterým agentura Reuters hovořila, se shodují, že obtíže plynou hlavně z designu vakcíny.
Sputnik V je adenovirová vektorová vakcína. K tomu, aby do těla očkovaného dostala genetickou informaci, která spustí vytváření protilátek, využívá upravené lidské adenoviry, tedy viry způsobující běžné nachlazení.
Na rozdíl od ostatních podobně koncipovaných vakcín, ale první a druhá dávka Sputniku V obsahuje dva různé adenoviry. Výroba první dávky je jednodušší než výroba druhé, vysvětluje Reuters. Výsledný produkt je dost složitý. Vlastně to znamená, že vyrábíte dvě různé látky, popisuje Dmitrij Morozov z ruské biotechnologické firmy BioCaut, která Sputnik V také vyrábí.
Rusko chce podle některých zdrojů tento problém řešit spoluprací s firmou AstraZeneca, jejíž přípravek obsahuje jiný adenovirus. Klinické testy kombinované vakcíny už v několika zemích probíhají. Jinou možností je nová vakcína Sputnik Light, která využívá jen první komponent. Ruské úřady ji povolily na začátku května.
Někteří představitelé ruských farmaceutických firm, například Vikram Punia, ředitel společnosti Pharmasynthes, se domnívají, že výroba by byla jednodušší, kdyby každá továrna vyráběla jen jeden z komponentů. Takhle je to pekelná práce, stěžuje si Punia.
Ruské společnosti podle všeho narazily na strop dostupných kapacit. Další rozšíření výroby proto v nejbližší době nebude snadné. Punia novinářům vysvětlil, že tím, co výrobu zpomaluje nejvíc, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Zvládnutí technologie a otázka investic oproti tomu není takový problém.
Většina mozků přitom pracuje v těch společnostech, které už vakcínu úspěšně vyrábějí. Personální náročnost produkce násobí i to, že první a druhá dávka vakcíny obsahují různé adenoviry. Jeden pracovník proto nemůže být u obou procesů. I kdyby se převlékl od hlavy až k patě, riziko kontaminace tu zůstává, vysvětluje Vikram Punia.
Specialisté z jeho firmy prošli před začátkem výroby školením v moskevském Gamalejově ústavu, který vakcínu vyvinul. Společnosti ale přesto schází zaměstnanci, kteří by vykonávali středně kvalifikované práce.
Víme, jak se to dělá, vybavení můžeme koupit, továrny postavit, ale v oboru biotechnologií jsou základem kvalifikovaní lidé a těch zase tolik není, cituje agentura Reuters ředitele společnosti Pharmasynthes Vikrama Puniu.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Protesty v Bělorusku, které začaly po loňských prezidentských volbách, vládu v zemi nezměnily. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na ně ale zareagoval brutálními represemi, které ho připravili o podporu společnosti. Situací v Bělorusku se na stránkách německého think tanku Středisko pro liberální modernitu zabývá běloruský analytik Artyom Schreibman.
Když vloni v srpnu vyšly do ulic stovky tisíc Bělorusů, vypadalo to, že dny běloruského režimu jsou sečteny. Nakonec ale protesty pozvolna utichly. Lukašenko je ustál.
Přispělo k tomu několik faktorů. Režim podobný tomu běloruskému nepadne, dokud se na stranu jeho odpůrců nepřidá někdo z vládnoucí elity. Běloruská byrokracie a zvláště představitelé bezpečnostních složek v tomto ohledu prokázala velkou odolnost.
Důvodem je podle analytika Schreibmana hlavně to, že běloruský režim si své kádry vybírá velmi opatrně. Potenciálně nespolehliví lidé se do vyšších pozic nedostanou a jakmile někdo zavdá příčinu k pochybnostem o své loajalitě, musí odejít. Svou roli tu hraje i strach. Vysocí úředníci moc dobře vědí, co může přeběhlík očekávat. Zahraniční exil je ještě tou nejlepší variantou.
Na podřízené Alexandra Lukašenka mají vliv také záruky, které jim jejich šéf poskytuje. Kromě hmotného postavení to je také imunita před případným pronásledováním.
Když protesty začaly, opoziční vůdci se dopustili té chyby, že často hovořili o trestu, který čeká na každého, kdo se dopustil porušování lidských práv. Zapomněli však na to, že by měli režimním byrokratům nabídnout i něco pozitivního, upozorňuje Artyom Schreibman.
Konsolidaci režimu napomohla podpora Kremlu, který Lukašenkovi nabídl, že může nasadit ruské policejní jednotky. Důležitější je ale podle běloruského analytika to, že odpůrci vlády nedostali šanci vytvořit vlastní mocenské centrum. Na každý podobný pokus bezpečnostní složky okamžitě reagovali.
Takzvanou koordinační radu, která se ustavila loni v srpnu, úřady postavily mimo zákon ještě předtím, než se vůbec poprvé sešla. Stejný osud potkal i dělnické stávkové výbory či studentské odbory.
To postavilo odpůrce režimu před obtížnou volbu, jestli se mají uchýlit k násilí nebo pokračovat v pokojných protestech. Obrat k násilí by je ale nejspíš připravil o sympatie mezinárodní i domácí veřejnosti. Protesty tak zůstaly převážně nenásilné, zatímco represe byly čím dál tím silnější.
Bělorusko dnes zažívá asi nejhorší humanitární krizi od času Josefa Stalina, myslí si Schreibman. Úřady v souvislosti s protesty obvinily z různých trestných činů na 3000 osob. Na začátku května bylo podle odhadů místních lidskoprávních organizací v zemi více než 360 politických vězňů. Se zadrženými a uvězněnými se často zachází nelidsky.
Za mřížemi se nachází také nejméně 11 novinářů. Běloruské úřady navíc některá média zakázaly. V této souvislosti je možné připomenout, že tento týden byl zablokován i největší běloruský nezávislý zpravodajský portál Tutbaj.
Represe mají dva cíle. Izolovat ty nejaktivnější odpůrce režimu a zastrašit ostatní. A to zatím vychází. Prosincový průzkum Berlínského střediska pro východoevropská a mezinárodní studie dokládá, že i když podpora protestů je poměrně silná, souhlasí s nimi 45% respondentů, zatímco proti je jen 31%, řada občanů se jich neúčastní, protože to považuje za příliš nebezpečné.
Problémem režimu je to, že na rozdíl od předcházejících let ho podporuje velmi malá část občanů. Artyom Schreibman se na základě různých průzkumů domnívá, že to dnes může být zhruba čtvrtina, maximálně ale 35% občanů.
Běloruský analytik vidí dva hlavní důvody Lukašenkovy nižší podpory. Je to jednak násilí bezpečnostních složek při potlačování protestů, jednak ne právě nejlepší vyhlídky běloruské ekonomiky.
Pokud se tedy Lukašenko chce udržet u moci, může spoléhat jenom na sílu. Ale ten, kdo se jednou vydal cestou represí, ji nemůže jen tak opustit, varuje běloruský expert. Nikdo totiž neví, jak by mohla frustrovaná a nervózní společnost na povolování šroubů zareagovat.
Je to past, konstatuje Schreibman. Čím déle bude Lukašenko vládnout silou, tím menší je šance, že se propast mezi ním a společností ještě někdy překlene. Klesá také pravděpodobnost, že se mu podaří zlepšit ekonomickou situaci v zemi. Jeho manévrovací pole dále omezuje i nedostatečná domácí i mezinárodní legitimita.
Jasné je to, že cesta k politické změně bude delší, než se většina Bělorusů loni v srpnu domnívala. Zemi nejspíš čekají další krize, které budou provázet postupné politické a ekonomické zhroucení současného režimu.
Loňské protesty sice nepřinesly výsledky, které jejich účastníci očekávali, ale došlo při nich k jedné důležité věci. Lukašenkovi odpůrci poprvé za 26 let pocítili, že v zemi představují většinu, uzavírá běloruský analytik Artyom Schreibman svůj komentář na stránkách německého střediska pro liberální modernitu.
Rumunské pralesy patří k těm největším v Evropě. Karpatské lesy jsou skutečným rezervoárem biodiverzity. Žijí tu medvědi, rysy, vlci a také zubři, které sem ochránci přírody začali navracet v roce 2014. Tato nesmírně cenná území ale čím dál tím víc ohrožuje intenzivní těžba dřeva. Tématu se věnuje francouzský deník Le Monde.
Od roku 2014 se v Rumunsku každoročně vykácí zhruba 38 milionů kubíků dřeva. Za poslední dvě desetiletí v zemi ubylo skoro 350 tisíc hektarů lesů. Dá se počítat, že jeden strom v Rumunsku padne každou sekundu. Asi jen polovinu z tohoto množství, ale představuje legální těžba.
Co se s tím vším dřevem děje? Svou roli hraje to, že v Rumunsku se jim často topí. Dřevem vytápěných domů je v zemi 3,5 milionu. Důležitější ale je využití k výrobě nábytku.
Mezi firmami, které rumunské dřevo nakupují, najdeme i tak známá jména, jako je švédská IKEA. Její dceřiná společnost Inka Investments je největším soukromým vlastníkem lesů v Rumunsku. Patří tu asi 50 tisíc hektarů lesních ploch.
Lesy dohromady pokrývají zhruba třetinu Rumunska, ale přísná ochrana se vztahuje jen na 1,5% z nich. Podle odhadu nadace Euronatur můžeme přitom za pralesy či staré lesy považovat asi 8% rumunských lesů.
V posledních letech několik whistleblowerů potvrdilo podezření, že k nelegálnímu kácení dochází s tichým vědomím oficiálních míst. Společnosti, které chtějí v lesích těžit, zaplatí lesníkům. Tyto peníze se pak přerozdělují na všech úrovních, až po ministerstvo životního prostředí, pod které spadá i rumunská lesní správa.
Zaměstnanci, kteří se na tom nechtějí podílet, jsou ze systému vyloučeni, anebo se stanou obětí útoku. Od roku 2014 bylo v Rumunsku zavražděno 6 lesníků. Dohromady tu v tomto období došlo k 650 útokům na ochránce životního prostředí a lesníky.
Poměry v rumunských lesích ale nevadí jenom aktivistům. Už loni s Rumunskem zahájila řízení i Evropská komise. Země by prý měla nelegální obchod se dřevem okamžitě ukončit a ohrožená území lépe chránit.
Pokud Rumunsko situaci rychle nevyřeší, do věci se může vložit Evropský soudní dvůr. Jehož rozhodnutí v roce 2016 zastavilo kácení v polském Bělověžském pralese. Aktivisté ale věří, že tak daleko věc nedojde, uzavírá francouzský deník Le Monde.
S Slavný čínský umělec Ai Weiwei napsal autobiografickou knihu s volně přeloženým názvem Tisíc let radostí a strastí. Vyjít má letos v listopadu. Svůj příběh Ai Weiwei vypráví také v rozhovoru pro britský webový deník Independent.
Před 10 lety Ai Weiwei čekal na odbavení na pekingském letišti, když v tom mu do cesty vstoupili příslušníci čínské tajné policie. Řekli mu, že si s ním potřebují jen promluvit. Venku ho ale naložili do dodávky, přetáhli mu přes hlavu černou kápi a 2 hodiny ho kamsi vezli.
Když si uvědomil, že je zatčen, neměl vůbec ponětí, jak dlouho to může trvat. Řekli mu prý, že by ho mohli zavřít na 10 let. Připomněli mu, že kdyby k tomu skutečně došlo, propustili by ho v době, kdy jeho malému synovi bude 13 let. Příslušník tajné policie mu tehdy jasně řekl, syn tě nikdy nepozná jako otce.
Nakonec v malinké cele strávil v uvozovkách pouhých 81 dní. Vězení ho nezlomilo. Hodně tehdy přemýšlel o vztahu ke svému synovi i k otci, významnému básníku Ai Chinghovi. I jeho čínské úřady po léta pronásledovali.
Řekl si prý, musím sepsat, co jsem zažil já i co zažil můj otec, abych to mohl zanechat svému synovi. Až ve vězení jsem si uvědomil, že je toho tolik, co o svém otci nevím. Ai Weiwei nechtěl, aby i jeho syna trápilo totéž.
Proto jsem začal psát své paměti. Chtěl jsem synovi vysvětlit, co se skutečně stalo. A povedlo se mi to, i když to trvalo 10 let. Byl to nejdelší projekt, do kterého jsem se kdy pustil.
Ai Weiwei dnes bydlí na portugalském venkově. Poté, co před 6 lety opustil Čínu, žil v britské Cambridge a v Berlíně, kde má ateliér. Anglické univerzitní město mu ale prý k srdci moc nepřirostlo. Nemá totiž rád kampusy.
Idyla, ve které teď žije, se velmi liší od podmínek, ve kterých vyrůstal. V roce 1958, když mu byl 1 rok, poslali kvůli jeho otci čínské úřady celou rodinu do pracovního tábora. Po propuštění museli dlouhých 16 let žít v odlehlém Xinjiangu.
Dospívání Ai Weiwei strávil v poušti Gobi, kde jeho otec založením intelektuál čistil odpadní jímky. Místo, kde rodina v té době bydlela, popisuje jako jámu. Život v díře v zemi, kterou si nejdřív museli sami vykopat, byl pro rodinu dalším trestem. Je pochopitelné, že takové bolestné zkušenosti ho spolitizovaly, dodává Independent.
Do Pekingu se rodina směla vrátit až v roce 1976, kdy mu bylo 18. O několik let později Ai Weiwei poprvé opustil Čínu a odjel do New Yorku studovat umění. Setkal se tam s býtnickým básníkem Allenem Ginsbergem, který se mu prý stal něčím na způsob druhého otce.
K návratu do Číny Ai Weiwei je přiměla až zpráva o otcově nemoci v roce 1993. I v Číně se věnoval umění, nemohl ale získat povolení k uspořádání výstavy.
Připravil proto místo toho subversivní sbírku uměleckých děl a textů, které by čínské úřady nikdy nedovolily. Takzvanou knihu v černé obálce vydal spolu se 2 dalšími čínskými umělci, které znal z New Yorku. Prodávali ji pak před pekingskými galeriemi jako drogoví díleři.
V té době se už šířila jeho sláva vzpurného umělce, kterou podpořil například i fotografický triptych Upustit urnu z dynastie Han. Byl to záznam performance, při které Ai Weiwei rozbil 2000 let starou keramickou vázu. Odkazoval tak na čínskou kulturní revoluci, které padlo za oběť mnoho kulturních památek.
Pozoruhodný je jeho návrh stadionu pro olympijské hry v Pekingu v roce 2008. Na takzvaném ptačím hnízdě v roce 2003 spolupracoval se švýcarskými architekty Jacquem Herzogem a Pierrem de Meronem. Od svého díla se ale distancoval ještě dřív, než se stadion vůbec otevřel. Označil ho za falešný úsměv, jehož posláním je skrýt spoustu problémů, kterými Čína trpí.
Na novinářovu otázku, jestli mu vytvoření tak monumentálního objektu, který ani čínská vláda nedokázala podrobit cenzuře, přineslo nějaké uspokojení, odpověděl, že to není tak jednoduché.
Bylo by naivní, kdyby se umělci nebo architekti oddávali podobným fantazím o své práci. Ta se totiž vždy nachází pod kontrolou těch, kteří mají moc. Nezáleží na tom, jestli to je stát, církev nebo velká korporace. Ano, je to velké dílo, ale neslouží k ničemu, co bychom mohli oslavovat.
Britský novinář píše, že i navzdory pronásledování zůstal čínský umělec optimistou. Rozhovor v deníku Independent končí jeho odhodlaným citátem. Jsi-li bojovníkem, nesmíš se bát jizev, zranění nebo zmrzačení. Taková už je podstata boje.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.